24-р зураг. Тэнгэрт байгаа Есүс. Үлс намны 1-р бүлгийн 6-11-р эшлэл. Есүсийн биеийг хадам бушинд оршуулсан боловч 3-р өдрөө тэр дахин амилж. Олон хүн түүнийг харж түнтэй ярилцжээ. 40 өдрийн дараа таны харж буй зурган дээр байгаатай адил тэрээр тэнгэр өөд өргөгцөн бөгөөд Есүс одоо ч гэсэн амьд хэвээрээ юм. Мөсөн агуу удирдагч бурхны үзүүлэгч байсан боловч Есүс бурхны цорын ганц хүү байсан. Тэр Мөсөгөөс илүү агуу бөгөөд Мөсө Израильчуудыг удирдан тэнгисээр гаталж амь аврагдаж байсан бол Есүс өөрийг нь дагдаг хүн нэг бүрийг аврахаар ирсэн юм. Нэг л өдөр Есүс Христ тэнгэрт өргөгцсөн адил буцаж буун ирж өөрт нь итгэдэг бүх хүмүүсийг тэнгэр дэх мөнхийн улс руу аваачих болно. Ах дүү нараа, та Есүс Христтэй хамт явахд бэлэн байна уу? Тэр өнөөдөр ч ирж магадгүй. Эзэн Есүст итгэх түн, тэгвэл та аврагдах.